Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po 17. novembri opozícia zvolala ďalší protest. Tentokrát proti rušeniu úradu na ochranu oznamovateľov. Koalícia chce zvoliť vlastného šéfa úradu a tak mení jeho názov. Opozícia hovorí o pomste a likvidácii nepohodlnej inštitúcie. V parlamente medzitým musí vládna koalícia naprávať vlastnú novelu trestného zákona. A i keď to len nedávno odmietali, do hry vracajú tzv. Horálkový paragraf. Opozícia veľmi nechce spolupracovať s Matovičom, ten s tým už neráta, no hneď sa aj ponúka s vlastnými podmienkami. No a Slovensku hrozí stopka na eurofondy pre novelu ústavy o národnej identite, ktorá prešla aj vďaka hlasom poslancov Hnutia Slovensko. Čo chce opozícia robiť s rušením úradu na ochranu oznamovateľov? Bude už parlament konečne rokovať aj o opozičných návrhoch na odvolanie vlády a jej ministrov? A prečo opozícia tie návrhy vôbec podáva, ak potom na hlasovanie sama väčšinovo ani nepríde? Prečo Hnutie Slovensko označuje zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov za jeho popravu, ak má podľa vládneho návrhu v zápätí vzniknúť nový, ten istý úrad? No o tom všetkom aj o ďalších témach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to rovno s predsedom Hnutia Slovensko, aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a dobrú chuť prajem.
Aj my veľmi pekne ďakujeme. No nemôžem vám povedať, že dobrú chuť, no, že sa nebudeme grgať, no ale veď keby aj, no tak je ten obedový čas, nič sa nedieje. Pán predseda, začnime len tak trošku zľahka, veď už ste to aj navodili takú atmosféru. Už dlho ste nezverejnili žiadne video o tom, ako napríklad nejaká hacienda v zahraničí patriaca predstaviteľovi vládnej koalície v skutočnosti je majetkom Slovenskej republiky. Tak máte niečo v rukáve?
Určite, že áno, ale akože títo naši vladári, alebo ako ich nazvem, mocipáni, moci bažní, tak nás zásobujú toľkými témami, že my nestíhame sa venovať ani týmto slovenským témam tu. Aha. A to akože naozaj, keď tak beriem akože aj historicky za tých možno 15-16 rokov, čo som v politike, ja neviem, či niekedy bola vláda, ktorá dokáže vyprodukovať kauzu ráno, na obed, večer, a to nie že jeden deň, ale každý deň a ešte aj cez víkendy. Lebo teraz sme mali vlastne v sobotu na obed, krásna kauza, v sobotu na obed, ja čakám, že teda, že s čím veľkým prídu.
Na mimoriadnom rokovaní vlády.
Na mimoriadnom rokovaní, no, tak... že to je veľká chvíľa, no, oni, že idú zase v podstate z úradu na ochranu oznamovateľov korupcie urobiť úrad na ochranu páchateľov korupcie.
No počkajte, ešte sa tam hovorilo aj o samite Európskej únie a Afriky, na ktorý vycestoval pán predseda vlády Robert Fico, no tak...
Jasné, tá Angola bola úplne najdôležitejšia, no, no. Samozrejme. Nie, chceli dať lízatko, alebo také, takú náplasť na boliestky Šutaj Ajštok, alebo ten vyfasoval ako celkom slušné nakladačky počas tých predošlých dvoch týždňov, a potom ešte keď sa zistí, že vlastne minister vnútra je človek, ktorý nevie ani používať tú elektronickú schránku, hoci sa tvári
s zanepráznený
elektronickým prstenom, že on je vlastne technologický guru Slovenska, tak vlastne bol totálny lúzer, podľa mňa odmietol Ficovi už hlasovať za nejaké svinstva, tak povedali teda dobre, spravíme ti mimoriadnu schôdzu, môže si zrušiť ten úrad,
lebo keď hej, takýto teda... biznis v koalícii.
Akože určite, že to je biznis, aj teraz, keď oznamovali Richter slávnostne, teda, že oni sú vlastne na všetkom dohodnutí.
Áno, áno, že schôdza bude plynula.
Všetko plynula,
len hlasovať spolu.
Len sa nebude 4 dní hlasovať. No prečo sa nebude hlasovať? Lebo sa žerú ako psi, vydierajú sa navzájom. Huliak hovorí, keď teda Taraba chce biznis, tak aj ja chcem biznis, a 100 milióny na úkor ľudí si jednoducho rozdeľujú. Keď budú porozdeľované, potom začnú hlasovať ako hlasovacie stroje. Predpokladám, od útorka budúceho týždňa už pôjdu jak namastené.
O tomto sa aj niečo hovorí po chodbách parlamentu, že je tam spor, ja neviem, medzi pánom Huliakom, pánom Tarabom, tak lebo on... pán Taraba tam má hneď ako prvý bod zákon o Envirofonde, ktorý zas pán Huliak odmieta, tak ako pán Taraba odmietal, a spolu aj s celou SNS, keďže on nie je v Národnej rade, zákon o hazarde.
To sa ani nemusí hovoriť v tých kuloároch parlamentných.
Tak toto čítate
proste. Verejne si tie odkazy dávajú, že teda ten hovorí, že keď ty si nám odvolal Kmeca, tak ty by si mal teraz, my ti odvoláme Ráža a neviem koho toho druhého. Huliak zase odkazuje Taraba, Tarabovi, Taraba Huliakovi, a krížom,
áno, no,
krážom,
to, že si odkazujú, to sedí aj tu v tomto štúdiu dokonca.
No a tým pádom to je neriešiteľný rebus, ale oni to riešenie majú. Keď každý dostane, každá svinia pri tom hrante z verejných financií dostane nažrať, tak koalícia bude fungovať jak namastený stroj.
No, dobre, uzavrime už len tú tému, lebo my sa o tom rozprávame spolu, pán predseda, už v podstate sú to roky. Ten dom pána Počiatka už je majetkom Slovenskej republiky, alebo teda nie je, lebo si pamätám, ako ste to tam vtedy pred voľbami oblepili tak, tými plagátmi, že toto je majetok SR a tak ďalej.
Našťastie,
a tak ďalej.
Našťastie Francúzsko zatiaľ nie je bananová republika, kde by teda mohol niekto si privlastniť nejaký majetok bez rozhodnutia orgánov. My sme ten podnet dali na francúzsku prokuratúru. Francúzska prokuratúra nie je na provázku, čiže nie je, nefunguje tak možno.
Dobre,
no, ako,
ale to je koľko, 6 rokov už pomaly.
Áno, je to dlho. Naďalej, ale ten dom je napísaný, alebo tá vila, ktorú kúpil, myslím, že za 3,2 milióna eur so svojou manželkou, pani Počiatkovou, je naďalej písaná na ich firmu, čiže naďalej im patrí. Mne Huliak verejne v televíznom prenose slúbil, že so mnou tam pôjde, lebo teda, že tá vila mu nepatrí, tak som zvedavý, že či teda tento hrdina z očovej dodrží
slovo. A sa tam chystáte nejak znovu na výjazd? Alebo...
Áno, lebo Huliak mi verejne
povedal... Lebo to tak povedal... ako pred voľbami veľká téma, áno, potom to tak postupne utichlo.
Huliak mi verejne povedal, lebo však oni sa snažili z toho urobiť hneď počas našej vlády, hovorili, že to Matovič si vymyslel a to teda nejakému Francúzovi patrí a Slovensko platilo odškodné za to, lebo Matovici to vymyslela debiliny. A ja som teda, sa podarilo mi dostať trošičku vláka do pasce Huliaka v Teatrojke, kde mi verejne slúbil teda, že keď mu dokážem, že to patrí naďalej Počiatkovi, tak sa mi verejne ospravedlní spred tej vily v Kán. Takže chystáme takýto výlet. Som zvedavý, že či Huliak teda nebude mať výhodu.
No dobre, v tom letnom videu už samozrejme v oveľa skoršom termíne, to bolo vlastne tento rok, ste tiež stali pred vilou partnerky pána Kažimíra. Hovorili ste, a to je váš citát, Kažimíro, tento majetok príde takisto ako aj Počiatek príde o svoju vilu, takisto ako Stromček príde o svoju vilu a všetci ostatní. No tak zas zhrňme to. Páni Počiatek, Kažimír či Stromček o svoje vily v zahraničí neprišli, tak ste sľubovali niečo, čo nemôžete sľubiť, len aby ste zapôsobili na voličov, urobili dobré video, získali nejaké politické body. Nie. A potom ste to nechali plávať v Jadrane, alebo ako?
Nie. Sľuboval som to, že keď nás ľudia v roku 2020 zvolia, tak na Slovensku prvýkrát si budeme pred zákonom rovní. A ono sa to naozaj stalo.
Nie, pán predseda, sľubovali ste, že toto je majetok Slovenskej republiky. Sľubovali ste to bez toho, aby ste si možno uvedomili, ale možno ste si to uvedomili, ja neviem. Dôsledky, ktoré opäť 6 rokov to bude mať.
Môžem dokončiť teda myšlienku?
Samozrejme, veď je to na vás.
Čiže sľuboval som, že keď nás ľudia zvolia, budeme si prvýkrát pred zákonom rovní. A preto nastal, áno, pre týchto zlodejov, čo nám vládnu, Armagedon doslova, lebo zrazu oni stali z očí v oči spravodlivosti. My sme dali absolútnu slobodu vyšetrovateľom. Pán Spišiak, čo je garant bezpečnosti dnes v progresívnom Slovensku, prišiel minulý rok v pléne za mnou a povedal mi, že pán Matovič, musím vám jednu vec povedať. Prvýkrát vyšetrovatelia boli naozaj slobodní až za vás.
Pán predseda,
pre mňa to je veľmi dôležité.
Nie, tu už vás preruším a ja samozrejme, je tam 40 mien bývalých nominantov, alebo nejak spriaznených ľudí s vtedajšou vládnou koalíciou, ktorí v skutočnosti boli odsúdení alebo súhlasili s dohodami o vine a treste, ale toto je niečo iné. Toto je váš sľub, že nejaké nehnuteľnosti nejakých ľudí, pána Počiatka, Stromčeka, partnerky pána Kažimíra, ste ukázali na obraze a sľúbili ste nám, že budú majetkom Slovenskej republiky. Nič také sa nestalo. A pridám aj ten dom v Chorvátsku, o ktorom ste hovorili, že to je určite dom pána predsedu vlády a že keď aj nie, tak ho vlastnia len biele kone. No ale
Pán Závodský.
Odplávalo to všetko v Jadrane?
Pán Závodský, mne niekedy trošku také smiešne, lebo mi to prípada, že vy hráte na schvál akože opozit toho, lebo teda nemám
tú... Ale to je moja úloha, to je moja úloha. Vidíte, tak to dajte preč a rovno odpovedajte.
No ale to, že vlastne vy veľmi dobre pravdu poznáte, lebo vy viete, že ja som bol pred rokom, sme boli pred tou Kažimírovou vilou, ako opozičný poslanec. My nemáme ani v moci orgány činné v trestnom konaní. Ja nemôžem dať slobodu, však vidíte, čo oni robia.
Ale sľubujete to, veď tam je práve ten problém. Čo neviete dodržať. Prečo to robíte?
A čo má iné robiť opozícia? Však no, opozícia, ja neviem, bohužiaľ...
Sľubovať to, čo vie, vie uskutočniť
tak
asi.
Potom no. Nech nerobíme nič, ani dnes ten protest pred tým parlamentom nech nerobí opozícia.
A čo tam, však ide niečo sľubovať?
Prepáčte, pán redaktor, ale jasné, že ide sľubovať. Čo? Ide sľubovať, že keď sa dostane späť k moci, tak ten úrad urobí naozaj
no to sedí,
úradom
to sedí,
na ochranu oznamovateľov korupcie.
No tak...
Prepačte, ale ešte raz, vy ste ma kritizovali, že pred rokom
Pozor, pýtam sa vás a fakticky vám kladiem argumenty.
Ale však áno.
Vaše vlastné ešte slova,
raz,
pán predseda.
Ale ja sa vám snažím, iba dokončím tú myšlenku, aby sme sa nemotali v nej celé minúty. Pred rokom sme boli pred Kažimírovou vilou a zároveň sme hovorili o Stromčekovej vile. Pred rokom ako opoziční poslanci. Medzičasom my sme nevládli. Keď budeme vládnuť opätovne, orgány činné v trestnom konaní budú slobodné a verte tomu, že im pôjdu po krku.
Ako niekde do Francúzsku, čo naše orgány činné v trestnom
ale
konaní môžu vo Francúzsku? Veď sami hovoríte, že to má v rukách tamojší prokurátor 5 rokov, 6 rokov, takmer potom,
že
čo ste to ohlásili. A...
Musia aj orgány činné v trestnom konaní na Slovensku robiť si svoju robotu, urobia dožiadania, musia spolupracovať, medzinárodné spolupráce a všetko. Ale nemáte, myslím si, že pocit a teda aj znalosť, že by nám naše volebné obdobie normálne ukončilo. Nie. Prišla Saska, nahulváta aj bohužiaľ s posvetením progresívneho Slovenska. Ukončili činnosť našej vlády, lebo povedali, že čokoľvek, čo príde po nás, bude lepšie. Ďakujem pekne, zažívame to všetci na vlastnej koži už 2 roky.
I oni, to zase ako sa dištancovať o tom.
Akože ja som nehlasoval, prepáčte, za pád našej vlády.
Ale začali ste s vládou, ktorá mala ústavnú väčšinu, vidíte,
áno,
a skončili
počas
ste dokonca skôr ako celé volebné obdobie
áno,
sa skončilo.
Počas covidu, všetkých možných kríz a nikto nám nepodržal chrbát, všetci boli proti nám. Lebo presne sme to urobili, že tú mafiánsku dohodu, že čo sme si, to sme si, ale predsa sa nebudeme zatvárať, čo tu 30 rokov od vzniku republiky platila, my sme ju nedodržali. Aj za Radičovej, aj za Dzurindu táto mafiánska dohoda platila.
Pán predseda, to sme si povedali,
hovorím,
ja som vás aj nechal
keď
dopovedať.
Tu niekto bol schopný vyvodzovať zodpovednosť za rozkradnutie štátu voči zločincom, ktorí ten štát rozkradli, tak ten človek stojí pred
nami. Dáva Igor Matovič svojim voličom plané sľuby len preto, aby ich presvedčil, aby ho volili.
V čom sú plané sľuby,
keď teraz sme to dokončili?
Keď vyše 40 ľudí bolo zavretých, keď vyše 100 ľudí bolo obvinených a obžalovaných.
Pán predseda, máme dôkazy,
kedy inokedy boli.
Máme dôkazy, že táto vila za nami patrí Robertovi Ficovi, je len napísaná na istých dvoch mladučkých bielých koníkov. Nič
raz,
toho sa vlastne nepotvrdilo.
Prepáčte,
všetko sedí, všetko je takisto, ako bolo vlastne
to leto. Vy máte pocit, že orgány činné v trestnom konaní dnes počas toho leta sú slobodné? Že môžu slobodne konať? Že môžu slobodne sa hrabať v účtoch ľudí, ktorí postavili tú vilu, do ktorej si chodí dovolenkovať tretie leto len Robert Fico?
Všeobecne nemám opačné informácie.
No tak vidíte, ale ešte raz, ako čo mám ja ako opozičný poslanec urobiť viac? Ako to, že upozorniť na prešľap?
Upozorniť je v poriadku, pán predseda,
podnety na generálnu proku. Ale ako sľubovať? Ešte raz, to je úloha...
Majetok Slovenskej republiky.
Ešte raz, to je úloha opozičných poslancov takéto veci robiť, upozorňovať na problémy, upozorniť na rozkradnutý majetok. A verte tomu,
dobre,
že možno pred tou vilou, keby sme vtedy neboli. A ak by sme neotvorili oči 100 000 voličom Roberta Fica... Ešte raz, Fico by tu vládol aj v roku 2020, aj počas toho covidu a vládol by tu stále. Čiže áno, vlastní voliči Roberta Fica, ktorým sme otvorili pred tou počiatkovou vilou oči, že ich tu iba okrádajú, lebo počiatek nikdy nezarobil legálne 3 milióny eur, tak títo ľudia prišli a popravili politicky Fica v roku 2020.
Dobre, je to samozrejme na vás, aj tie odkazy voličom, aj to všetko, oni musia zhodnotiť, či sa tomu dá veriť, či je to dôveryhodné. Keby som obrátil list, vraj máte nejaké dôkazy, pán predseda, že pán Fico získal dokumenty z preverovania dotácií na projekty pani Šimečkovej, teda matky Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska, nelegálne. O čo ide, pán Matovič?
To sme mali tlačovú konferenciu v piatok.
Dávam priestor na vysvetlenie.
Dostalo sa nám do ruky dostal sa nám do ruky úradný záznam zamestnancom KUFS, čo je Kriminálny úrad finančnej správy,
áno.
Kde je vlastne 5 dlhoročných zamestnancov podpísaných, že boli z vedenia inštruovaní, alebo teda boli dotázaní, aby robili preverovanie rôznych dotácií všetkých, aby hľadali špinu na Šimečkovú mamu, keď to poviem veľmi zjednodušene. Aha. A my napriek
normálne tomu... existuje úradný záznam, áno. Podpísaný zamestnancami toho KUFSu, hej?
Áno, presne. Aha. Tak. Toto vôbec do kompetencie Kriminálneho úradu finančnej správy nenáleží, nepatrí. Jednoducho to je zneužívanie takýchto orgánov na čisto politické účely. Toto isté Fico robil v minulosti, však o tom bola kauza Sumrak, z čoho sa vyvliekol z 363, ktorú teda dostal od Žilinku, ale tam bol obvinený z toho, že takto isto postupoval voči Kiskovi, voči mne. Jednoducho, že on zneužíva orgány, ktoré má v moci, či teda finančnú správu alebo Kriminálny úrad finančnej správy, na to, aby vlastne politicky bojoval proti svojim oponentom. Ale čo chcem podotknúť? My sme túto informáciu zverejnili, hoci je v prospech progresívneho Slovenska pána Šimečku, a som presvedčený, že nikdy by takto nepostupoval, ak by mal Šimečka takéto dôkazy, ktoré by boli v prospech mňa alebo nášho hnutia.
No dobre, už ste podali podnet na generálnu prokuratúru?
Aj máte info, že piatok do obeda sme dali verejnú tlačovú konferenciu, kde sme oznámili, že takýmito dokumentami disponujeme, a po obede odvoz sme to podali do podateľnej generálnej prokuratúry.
A už aj viete, či to prijali na šetrenie?
Určite to musia prijať, ale my ďalej informácie nemáme, to je veľmi závažná
nebudete
vec.
Nebudete stranou toho, hej, že keď to budú skúmať orgány činné v trestnom konaní.
Tak ako nám dovoluje trestný poriadok, tak budeme sa informovať, ale čo nie, tak to nebudeme vedieť. Samozrejme, je to mimoriadne vážna vec, a týka sa to priamo premiéra, týka sa to priamo prezidenta finančnej správy.
No veď, ak je to tak, ako hovoríte, tak to je prúser.
Keď je tam úradný záznam dlhoročných zamestnancov, ktorý bol spísaný a napísaný 1. apríla tohto roku, to nie je teraz niečo, že teraz ich chceli vyhodiť a rýchlo spísali.
1. apríla tohto
roku. Že to je už 7 mesiacov staré, 8 mesiacov pomaly staré, takže v tom prípade to hovorím, že má to všetko to, čo treba, a keď orgány činné trestné konanie budú konať, tak Fico musí skončiť za to v báze.
Bola tam nejaká reakcia, napríklad šéfa finančnej správy, alebo nič ste
všetci nezach... ticho po piešine. Ale no, čo dobre, vieme vo vnútri, no. Takže bol veľký poprask z toho, že ako sa nám takáto...
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Mohla dostať do ruk.
A to asi neprezradíte ako.
No jasne, že nebudem prezrádzať, ale práve tým chcem poukázať, že toto je presne robota opozície. My túto robotu, poctivú opozičnú robotu robíme, a ľudia, keď majú dôveru voči nám a vidia, že vlastne sa ich nebojíme mafii, ktorá nám vládne, tak nám takéto informácie dávajú k dispozícii. Zároveň nás ako poslancov chráni, myslím, že to je paragraf 78 alebo 79, že poslanec Národnej rady nikdy môže zachovať mlčanlivosť o zdroje svojich informácií aj teda mimo skončenia svojho mandátu. Práve preto, aby takto sme chránili de facto oznamovateľov korupcie alebo nekalých praktík.
Tak budeme to sledovať, že či teda orgány činné v trestnom konaní sa pohnú s týmto, alebo
nepohnú. Som zvedavý tiež veľmi, lebo žiadna reakcia z ich strany nebola, len vznútra bol veľký bordel a poprask. Lebo vedia, že toto je veľký problém, lebo keď tam je jednoznačný dôkaz, úradný záznam, kde to oni spísali,
no, veď...
tak je veľký problém.
No dobre, ako hovorím, budeme to sledovať. Ďalšia téma je infringement Európskej únie voči Slovensku pre novelu ústavy. Tie prijala koalícia aj s pomocou pána Krajčího a pána Krátkeho. Ten druhý z menovaných už nie je členom poslaneckého klubu Hnutia Slovensko. Vy sám ste povedali pár dní po tom schválení tej novely ústavy, že s obsahom zmien súhlasíte, že ste vlastne boli radi, že to prešlo. Tak teda ste aj za, aj proti, že problém bol len v tom, že to bol Smer, inak by ste za to hlasovali?
Áno, toto sme hovorili od januára tohto roku asi na piatých tlačových konferenciách. Ja si myslím, že už som vo vašej relácii o tom aj hovoril, ale možno asi teda nie. A na tých možno piatých tlačových konferenciách sme hovorili, že áno, my s takýmito zmenami obsahovo súhlasíme, čo sa týka tých kulturno-etických otázok. Áno, nie potom tej národnej identity a podobne.
No počkajte, ale to s tým súvisí.
Ja viem, súvisí. Preto my sme hovorili, že tieto zmeny nepodporíme z dielne Smeru a stáli sme si za tým. Zároveň sme rokovali s KDH, aby to predložili oni. Aj sme si vyrokovali s pánom Karasom zmeny, v tom najmä v paragrafe 7, ktorý nám teraz vyčíta Európska komisia, kde sme si teda najmä vyrokovali zmeny typu, že zmiznú odtiaľ slovíčka najmä a predovšetkým, ktoré sú problematické.
No, ale oni tam sú.
Ja viem, že tam sú. Čiže toto sme hovorili, takto sme to chystali, spoliehali sme sa na to, že nakoniec to predloží KDH, zahlasujeme za upravenú verziu a stalo sa potom, čo celé Slovensko vie, čo sa stalo, že dvaja naši poslanci na druhý deň hlasovali presne opačne, ako slúbili deň predtým, a preto sme voči ním vyvodili zodpovednosť. Jeden, ktorý to vlastne neľutoval a tváril sa, že všetko v poriadku, že urobiť podvod na voličoch je bez problémov, keď dosiahnete správny cieľ, tak je to v poriadku.
Pán Krajčí, tak ste ho nechali teda v klube, presne, prijali ste jeho ospravedlnenie. No dobre,
to je dôležité,
ale
akože môže človek padnúť aj v živote, aj v politike, ale keď potom si uvedomí, že urobil problém, tak je správne sa ospravedlniť.
Nechávam na vás, pán predseda. Nechávam to na vás.
Ale
skôr tá pointa toho je taká, že vy by ste teda takisto priviedli pokojne Slovenskú republiku k infringementu zo strany Európskej únie?
Neviem, čo myslíte, či by som práve
No dobre, tak
priviedol.
Poďme na to.
Ale keď vám poviem iba predtým, jak som sem išiel po ceste, som si čítal správu napríklad, že Európsky súdny dvor rozhodol, že všetky členské krajiny Európskej únie musia uznávať manželstva homosexuálov, aj keď ich právny poriadok to neuznáva. A toto je podľa mňa obrovský problém, že osobne si myslím, že keď takto sa bude stávať k nám premotivovaný aktivistický Európsky súdny dvor, príliš LGBTI orientovaný, alebo pro LGBTI orientovaný, tak to je cesta postupnému rozpadu Európskej únie. Lebo pred 22 rokmi aj ľudia na Slovensku v tesnej väčšine, ktorú dnes Fico záhadne spochybňuje, že to vlastne bolo sfalšované, v referende rozhodli, že my vstupujeme do Európskej únie, ale v kultúrno-etických otázkach my si budeme rozhodovať sami. A zrazu, my sme sa do tohoto spolku dali a zrazu oni hovoria, že ne, žiadne také neplatí. V kultúrno-etických otázkach musíte akceptovať to, čo rozhodnú druhé krajiny.
Ale akceptovať, je problém. Vy to nemusíte.
Toto je problém.
Ale akceptovať len v tom zmysle, pán predseda, že ak sa teda pár rovnakých ľudí rovnakého pohlavia zoberie, ja neviem, niekde v Holandsku, alebo získa štatút registrovaného partnerstva v Prahe, alebo niekde v Dubline, alebo skrátka vo väčšine členských krajín Európskej únie, že keď prídu na Slovensko, takže skrátka to platí. Vy by ste im to neuznali?
Nie, je to potieranie našeho práva na seba určenie.
Ale veď my nemusíme zavádzať tie veci. Máme rešpektovať, ich majú vo svojom právnom systéme iné krajiny.
V tom rozhodnutí, čo som si teraz načítal po ceste sem, keď som išiel, tak je to, že to bol vlastne pár dvoch Poliakov, ktorý išiel do Nemecka, tam sa zosobášil a chceli potom, aby ich Polsko uznávalo ako manželov. To znamená, že teraz my vlastne na Slovensku hovoríme, že v ústave, že manželstvo je manželstvo muža a ženy. Všetci ale homosexuáli vycestujú jeden deň do Hainburgu, vrátia sa späť žiť na Slovensku a my máme akceptovať to manželstvo? No nie. A toto sú vážne otázky, ktoré si treba vydiskutovať. Áno, teraz akože to konanie alebo infringement Európskej komisie voči Slovensku bude trošku búrka v šerbli. Na druhej strane nie všetkým dňom je koniec. Ono zatiaľ to je v takom tom diskusnom štádiu, že prvé dva mesiace sa vyjasňujú pozície. My vôbec nemusíme
ono to ešte chvíľu bude trvať. No
ten spor prehrať.
Skúsme si to my vyjasniť, pán predseda.
Áno, napríklad hovoril som to už pred dvomi minútkami alebo tromi, tie slovíčka najmä a predovšetkým v tom paragrafe o národnej identite, v paragrafe 7, sú aj pre nás problematické a takto to bolo prijaté.
Čiže vlastne steza, ale nie v takejto podobe. Čiže keby to v takejto podobe aj KDH navrhovalo, tak to nepodporíte.
Ak by tam boli slovíčka najmä a predovšetkým, tak sme to nepodporili. Mm-hmm. Toto sme konzistentne hovorili na piatých tlačovkách.
To skúsme rozobrať.
Dvaja poslanci zahlasovali potom inak.
Dobre, skúsme to len veľmi stručne, aby sme zase nestratili pri tom veľa času, ale tá vec je taká, že ak by bola nejaká situácia a vy by ste, ja neviem, aj boli treba súčasťou nejakého vládneho zoskupenia, čohokoľvek, a bola by na stole otázka registrovaných partnerstiev, tak potom, čo sme zmenili ústavu, máme tam manželstvo muža a ženy, máme tam teraz aj existenciu iba a len dvoch pohlaví, tak by ste nesúhlasili s tým, aby osoby rovnakého pohlavia, ktoré chcú žiť spolu a potrebujú mať nejakú aj administratívu a nejaké zázemie, aby mali ten štatút registrovaného partnerstva? Ste aj proti tomu? To?
Ja som v pohode za to, čo prišiel s návrhom pán Karas v minulosti, keď bol ešte ministrom spravodlivosti. Volalo sa to neviem, ako to presne sa to nazývalo, tie zväzky.
Ja hovorím
ale to znamenalo ja hovorím to, že kdokoľvek, keď dve babičky vo vchode žijú, majú všetky, nikoho nemajú, sú úplne opustené a oni navzájom si chcú zdieľať informácie o svojom zdravotnom stave, keď jedna pôjde do nemocnice, chcú navzájom medzi sebou dediť, kdokoľvek nech takéto partnerstvo si uzavrie, ale nie, že to bude vymoženo túto homosexuálov a podobne. Jednoducho som proti registrovaným partnerstvám, ale zároveň, aby sme riešili bežné životné situácie, keď napríklad teda dobre dvaja ľudia spolu žijú,
a to bez toho, povedali, aby sme tam je to celkom
povedať niečo iné. Bez toho, aby sme im pozerali do spálne, keď chcú byť informovaní a mať blízkeho človeka, ktorý sa bude informovať o ich zdravotnom stave a bude mať na to právo, nech sa informuje.
Ale nesmie to byť štatút registrovaného partnerstva.
Nerobme nič, čo sa podobá zbytočne na manželstvo, lebo teda keď
ale to sa nemôže, lebo však to máme v ústave,
dobre,
čiže už
podobá, ale tak že vidíte vybavené. Teraz napríklad Európsky súdny dvor má to chce prikázať, hoci to máme v ústave. A chce nám prikázať, aby sme de facto uznávali manželstvo homosexuálne.
Dobre, poďme k tej ústave. Ja len pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom, aby sme vedeli, že v čom sme. No tak ten článok 6... Prepačte. Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života, ľudskej dôstojnosti, súkromného rodinného života, manželstva, rodičovstva, rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania sa o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. Ale v článku 1 odseku 2 našej ústavy, teda aj tej predtým, aj tej súčasnej sa píše, že Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. No a teraz k tomu článku 6 ešte článok 7, ktorý pribudol po tej novele. Nič v tejto ústave a základných zákonoch nemôžno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu. No tak podľa toho, čo som teraz prečítal, tie zmeny skutočne nadraďujú naše vnútroštátne právo nad právo Európskej únie, že toto pre vás nie je problém, lebo my k tým záväzkom, ktoré vyplývajú a ktoré máme teda aj ústavne takto zakotvené, sme sa prihlásili úplne, že dobrovoľne, sami, dokonca prvá vláda Roberta Fica predsa bola vládou, ktorá súhlasila s Európskou ústavou, takzvanou Lisabonskou zmluvou. No tak
áno, my sme pri vstupnej, alebo aj pri tom referende 2023, aj pri našich teda tých vstupných zmluvách, sme v niektorých oblastiach sa vzdali našej kompetencie rozhodovať o našom práve a v niektorých nie. No, touto ústavou sme si povedali, že v otázkach, ktoré sú tam špecifikované, jednoducho tieto veci zostávajú naše práve preto, lebo príliš aktivisticky rozhodujú tie európske súdy a zrazu sa snažia pretláčať najmä LGBT agendu aj do tých štátov, ktoré s tým nesúhlasia. Čiže z tohto pohľadu to bolo dôležité, ale druhá vec, prepáčte, tu poviem, pán redaktor, myslím si, že ani vy, ale možno sa mýlim, ani vy, ani ja nie som právnik. Ja na tieto otázky po právnej stránke vám to rozoberať neviem
dopodrobne. Ja som sa tu samozrejme rozprával s ústavnými právnikmi, ktorí to toto všetko riešili, no ale viete, že po tom všetkom, čo som prečítal, že tam je vlastne ten problém, že ako my budeme, nie v tom texte, ale na základe toho textu do budúcna, teraz myslím konkrétna vládna moc, ktorá tu bude, vymedzovať ten pojem národnej identity, pretože, a podľa mňa ste to zachytili aj vy, predseda vlády už spojil národnú identitu Slovenska s ruskou ropou a ruským plynom.
Viem. A ani jeden ústavný právnik mu na to nepovedal, že to je správne. Ale prepáč, ja som v týchto otázkach nadobudol pocit, by som povedal, že pokoja na duši, a čo sa týka ústavy, keď som si čítal, by som povedal, veľmi v pro-LGBT orientovanom denníku N rozhovor s ústavným, veľmi fundovaným ústavným právnikom docentom Bujňákom, ktorý to vysvetloval, a keď som si to celé prečítal a povedal, že kľud, takto to bude napísané v ústave, následne ústavný súd, vysvetlíte mantinely, odkiaľ pokiaľ
to je. Toto je ten problém.
A vtedy som vlastne, keď toto hovorí fundovaný ústavný právnik, veľmi uznávaný na Slovensku, že vôbec sa netreba tej novely ústavy báť, tak odtedy ja sa tej novely ústavy nebojím.
S pánom Bujňákom, samozrejme, pán predseda, politik,
áno?
S pánom Bujňákom aj s pánom Gibom, jeho kolegom, som sa rozprával aj tú štúdiu, sedí to, čo vy hovoríte, ale v princípe obaja povedali, že áno, tam už je potom tá páka, ktorú ale vy nemôžete vymôcť. Napríklad týkajúca sa ústavného súdu, pán predseda, ústavný súd je tvorený ústavnými súdcami, ktorých volia politici, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky. Napríklad dnes máme situáciu, a ja teraz nechcem tu fabulovať, či je to rok, alebo je to menej, alebo viac, nám chýba súdca ústavného súdu, pretože sa vládna koalícia rozhodla, že nezvolí kandidátov, z ktorých dvoch kandidátov, z ktorého by si jedného vybral prezident republiky za ústavného súdcu. Čiže tých koncoviek je tam akože možných viac. Ale dobre, no veď nebudeme toto riešiť, nechajme to tým ústavným právnikom. Ja len hovorím, že aj oni dvaja ten problém tej nádstavby, ako politici tú novelu využijú, priznávajú. No a teraz tá posledná otázka k tomu, aby sme to zavreli.
Ja iba doplním.
Nech sa páči.
To je vždy o tom, v parlamentnej demokracii môžete nastaviť zákony, ale keď prídu prepáčením prasce k hrantu, ten zákon môže byť napísaný akokoľvek, tak jednoducho ho zneužijú, prispôsobia si ho sami sebe. Mm. A ak takýmto spôsobom áno, by sa to vymklo spod kontroly, že zrazu si tu tá vládna moc navolí komplet sudcov ústavného súdu, ale bude sa snažiť ho nejakým spôsobom zrušiť a kreovať na novo, čo hoci čo sa môže stať.
No hypoteticky, bavíme sa hypoteticky, áno.
Tak vtedy áno, ale v tom prípade áno, nás vyhodia jak špinavé prádlo z Európskej únie.
No veď, ja o tom sa bavíme, či to nebolo, či to
jedna
vetička,
prepáčte, jedna vetička v tej novele ústavy nás vôbec nezachráni alebo neochráni.
No,
keď sa budeme správať ako čierny pasažier, ako čierna diera v situácii vo veľmi, by som povedal, vyhrotenej geopoliticky a budeme kazítko v rámci Európskej únie a budeme blokovať kľúčové rozhodnutia, tak nás vyhodia.
No dobre,
urobia
dobre,
z nás Bielorusko,
ale
oni sme, a nie
ani my sami. Ale to sme aj v podstate pri tejto ústave, ten infringement je toho dôkazom. Posledná vec a uzavrime to, ak dovolíte, krátky citát vášho pána kolegu z Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca za stranu SAS, pána Dostála. A teraz ten citát. Buď z ústavy vypustí sporné ustanovenie článku 7, ktoré dávajú prednosť slovenským zákonom pred európskym, alebo príjme, myslí tým Národná rada, náš návrh novely ústavy. Ten nielenže zakotvuje členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO, ale zároveň dopĺňa jasnú interpretačnú klauzulu, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemôžno vykladať tak, aby spochybňovalo prednosť práva Európskej únie a medzinárodných zmluv pred zákonmi Slovenskej republiky. Aké riešenie vidíte vy? Súhlasíte s premiérom, pán predseda, že ústava sa v nejakom prípade meniť nebude, alebo stojí za zamyslenie to, čo hovorí pán Dostál?
Prepáčte, ja tu, akože možno sa vás to dotkne, ale ja považujem tému dnešného dňa napríklad, že rušenie úradu na ochranu oznamovateľov korupcie.
Bavíme sa tu, áno. Ideme na to. No tak odpovedzte a poďme na to, nech ešte stihneme.
V prvom rade, nie som právnik, nechajme to na právnikov, to konanie s Európskou komisiou musí prebehnúť. Zároveň si priznajme, že infringement, ktorý je voči Slovensku v tejto veci, ktorý začal, tak sú krajiny, napríklad Portugalsko, nie, Španielsko, myslím, má 90 otvorených infringementov. 90.
No, potrebujeme to?
Ešte raz,
pán predseda, 90, potrebujeme
takže
to?
Nerobme zase z toho
nejakú strašnú vedu. No dobre, strašnú, tak moja otázka. Vedu. Súhlas s premiérom, nechajme že nemeniť to, ústavu, alebo to, súhlas nechajme s pánom Dostálom meniť ústavu.
Logicky z toho, čo som povedal v predošlých minútach, vyplýva,
nemeniť.
Že, to som nepovedal, logicky z toho vyplýva, že keď sme si rokovali už počas toho, ešte keď nebola zmenená ústava z KDH, že sme chceli odtiaľ vyhodiť slovíčka najmä a predovšetkým, boli by sme radi, aby sa dodatočne to upravilo podľa toho, ako sme chceli pôvodne, aby to tá úprava znela.
To je úplne rešpekt, celkom jasné. Možno by ste boli aj za to, aby sa do tej ústavy dostalo to, že Slovensko to zakotvenie členstva Slovenska v EÚ. No veď preto sa to pýtam.
My sme to priamo mali v znení z KDH napísané práve tento odsek, aby sme garantovali aj ústavou, že sme členom EÚ aj NATO.
To je vybavené. Tak poďme na ten úrad na ochranu oznamovateľov. Vláda sa teda rozhodla, že ide zrušiť ten úrad dokonca takým spôsobom, že v sobotu to ohlásila aj s návrhom ministra vnútra, pričom kolegovia pána ministra vnútra už, ja neviem, od septembra majú v Národnej rade Slovenskej republiky návrh, ktorý nejakým spôsobom mení fungovanie úradu bez toho, aby ho teda rušilo, takže ho doplňa. Mnohí právnici vrátane opozície hovoria o brutálnom zásahu do právneho štátu a pomste. Ja len dodám, že to zrušenie navyše prichádza po tom, čo úrad vyrúbil pre kauzu policajtov okolo Jana Čurilu ministerstvo vnútra 3 pokuty a chystá ďalšiu, štvrtú. No tak prosím teda, vyjadrite sa k tomu a najmä, aké vôbec možnosti má teraz opozícia, ak to považuje za tak brutálny zásah do demokratického systému, do práva na Slovensku.
Bohužiaľ, možnosti opozície sú limitované. Ja sa obávam, že dopadne to presne takisto, ako pri novele trestného zákona, že jednoducho oni nahulváta túto zmenu presadia, úrad zrušia, lebo sa im Šutajovi, Eštokovi, najmä teda on je dosť taký, by som povedal, sebastredný a sa mu veľmi nepáčia rozhodnutia tohto úradu, lebo oni oni si naozaj myslia, že sú veličenstvo, že sú tu momentálne vládcovia, ktorí môžu úplne všetko, môžu popierať fyzikálne zákony a podobne.
Pri tom konanie úradu potvrdzuje ešte aj správny súd, dokonca Európsky súdny dvor.
Tak podľa mňa to jednoducho Fico iba obdaroval Šutaja Eštoka, aby Hlas teda nerobil problémy, aby neodvolával nejakého ráža a podobne, aby o tom minimálne nekomunikovali, tak im chcú zalepiť oči.
Aha.
A v duchu teda nebudeme si robiť zle, biznis pobeží, alebo keď si budeme robiť zle, biznis nepobeží. Jednoducho sa takto dohodnú, ale chcem iba jednu vec povedať. Tesne predtým, ako som sem prišiel, tak som zároveň aj zverejnil také videjko či na Facebooku alebo Instagrame svojom, kde usvedčujem Barteka, ten, ktorý predkladal tú novelu, lebo on je z Hlasu.
Áno, to sa teraz hovorí, že ju vlastne sťahuje.
Áno, on ju sťahuje a keď ho včera redaktorka, neviem, ktorá to bola, či to bola Benedikovičová alebo ktorá z denníka N ho konfrontovala, tak bol mimoriadne vulgárny, k nej arogantný a on tak ako vlastne zvykne. Ja som sa niekedy k nemu nevyjadroval, ale keď potom som dostal informáciu, že vlastne on v tom videjku, kde ho konfrontovala, hovorí, že on predsa nespáva s legislatívcami z ministerstva vnútra. Áno. On nevie, na čom robia oni a oni nevedia, na čom robí on. A teda tým pádom tá jeho novela, čo on predkladal 6. novembra do parlamentu, alebo teda to, čo teraz predkladá Šutaj Eštok, nemajú nič spoločné.
No majú.
No majú spoločné.
Celý ten text, celú tú dôvodovú správu prakticky.
Áno. No a my sme vlastne dostali informáciu, že však pozrite si paragrafové znenia autora toho dokumentu, čo predkladal Bartek do Národnej rady.
No.
Takže priamo na stránke Národnej rady, keď si pozrite ten zákon, ktorý predkladal Bartek 6. novembra, tak keď to otvoríte, pozrite si vlastnosti a autora toho dokumentu, tak je to nejaký Fritzstein, alebo jak sa nazýva ten pán, a MVSR. A MVSR znamená Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Takže ten Dilinko Bartek si dal vypracovať novelu na...
Bez týchto privlastkov.
Akože
ja vás dobre rešpektujem, ale bez toho nošak.
Dobre, však ale viete, čo znamená Dilino po romsky? To je, že hlúpy. Tak dobre, ten hlúpy Bartek si dá vypracovať novelu na ministerstve vnútra v tej istej veci a keď ho novinárka konfrontuje, že prečo to sťahuje, tak on sa tvári, že to vlastne je jeho autorské dielo. Hoci jemu to priamo, zrejme to bolo tak, že Šutaj Eštok vypracoval novelu priamo na ministerstve vnútra, lebo autorom aj tej vládnej novely je ten istý človek v tom dokumente.
Okay.
Čiže ten istý človek vypracoval novelu, takú mekšiu, a keď potom Šutaj Eštok dostal nakladačku zo správneho súdu, tak si povedali, no tak pritvrdíme a dáme to ako vládny návrh zákona a Bartekovi povedali, aby to stiahol. A on, chcel som povedať hlupáčik, tak nepoviem, on miesto toho, aby priznal, teda, že dali mi to z ministerstva vnútra, lebo
tak povedal,
oni to tak,
že s nimi nespáva.
Tak on s nimi nespáva, on s nimi nemá nič spoločné,
no, dobre,
on asi vymyslel
zruši, v noci. Zrušiť úrad znamená, a to už hovoril aj pán minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, my potom v parlamente zvolíme nezávislého a nestranného nového predsedu úradu a teda úrad dostane nové meno, novú organizačnú štruktúru, pribudne tam agenda ochrany obetí trestnej činnosti. No tak, ako znovu to opakujem, že tak čo na to hovoríte a potom čo sa s tým dá robiť? Zachytil som, že demokrati večer zorganizovali pred parlamentom protest, pridalo sa SAS, PS aj KDH, Hnutie Slovensko
som veľmi nevidel. My sa veľmi radi pridáme, ale nám je, zrejme máme zákaz vjazdu aj na toto podujatie. Mňa to mrzí, lebo práve toto sú chvíle, kde by sme mali byť všetci spoločne. Ja teraz aj verejne poprosím, teda keď sme ich aj neverejne prosili, aby sme mohli byť súčasťou toho protestu, tak aj verejne a uvidíme, ako sa demokrati zachovajú, lebo my sme ich 17. novembra pozvali na 7 námestí a na 7 námestiach vystupovali. A hoci teda my sme to organizovali a teda teraz vraj nám teda nie je dovolené pred parlamentom vystúpiť v takéto rozhodujúcej chvíli.
Takto vám dali vedieť?
Takto nám je to zatiaľ neoficiálne komunikované, ale teraz som zvedavý, ako však majú pár hodín na to, aby sa vyjadrili aj oficiálne, ale teda hlavne, čo je, však o nich predsa potrebujú mať nejaké pozitívne výsledky, tí, čo nám vládnu, nie? Oni potrebujú ukázať graf Šutaj Eštok, ako prudko klesla korupcia, lebo zrazu nie sú oznamovatelia. Čiže keď si tam teraz Šutaj Eštok dá svojho pikolíka ako šéfa úradu, nového úradu, nech sa akokoľvek bude volať, jasné, že čestný človek na taký úrad sa už neobráti, lebo bude vedieť, že Šutaj Eštok všetko číta a doteraz sa obracali na ten úrad, lebo vedeli, že ten bude naozaj chrániť oznamovateľov.
No áno, pani Dlugošová, šéfka úradu, sa obáva, tak, že môže dôjsť problém práve s dátami jednotlivých oznamovateľov, poprvé, aby sa nedostali do nejakých nepovolaných rúk zamestnancov, zamestnávateľov. No.
Jedna vec je, že ex
post, skúsme to ukončiť, budeme
jedna vec
musieť.
Je ex post, že všetky tie konania, ktoré tam sú, zrazu páchatelia korupcie budú vidieť všetko, čo o nich narozprávali tí oznamovatelia korupcie, čo je obrovský problém. A teda úplne zlikvidujeme tým pádom naozaj funkčnosť tej inštitúcie. A po druhé, do budúcna to odradí, aby oznamovatelia korupcie oznamovali tomuto úradu. A preto chceme aj na záver vyzvať ľudí, keď máte čokoľvek, čo sa týka korupcie, s dôverou sa obráťte na nás, nás neovládnu zákonom a naďalej si budeme robiť tú poctivú opozičnú prácu.
Len ak som to správne pochopil, okamžite zaradiť do programu ešte dnes odhlasovať to, že sa o rušení úradu a vzniku nového úradu bude hlasovať, alebo teda bude rokovať v zrýchlenom režime. To sa môže vlastne hneď zajtra začať a už o pár dní môže byť vymalované. No tak.
Presne tak. A dnes ešte to dáme
tak, obštrukcia, že dnes sa, pán predseda, alebo
nič,
niečo?
Nič vám nepomôže obštrukcia, keď oni si normálne zaužívali ako normálne fungovanie parlamentu, čo predtým urobil raz jeden jediný krát Sulík za históriu, za 30 rokov, tak teraz oni to robia na každej schôdze aj 3-4 krát, že oni nám zrušia rozpravu, obmedziajú časovo tú rozpravu. Dnes napríklad povedali, že rozprava bude proti noci a keď skončí, potom bude hlasovanie.
Ano.
Čiže o tejto vážnej veci napríklad možno hlasovanie bude o polnoci alebo o 3 ráno. Nevieme kedy. Jednoducho oni nechcú, aby ľudia počúvali aj ich voliči nepríjemné veci, nepríjemné pravdy, lebo vedia, že aj časť ich voličov to už považuje za prekročenie Rubikonu.
Dobre, stihneme teda poslednú vec, lebo vám sa zas podarilo presvedčiť opozíciu, aby sa podpísali pod váš návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy za stranu Smer sociálna demokracia Jozefovi Rážovi. Ja som sa pozeral do toho programu, tam je 5 alebo 6 návrhov na odvolanie. Ten čo sa týka pána Matúša Šutaja, ešte kam Matúšim už viac ako rok, čo leží v Národnej rade Slovenskej republiky. Naplánovali vám to tam na nejakého 12. decembra v združenej teda rozprave všetky tie návrhy. Myslíte si, že sa to už konečne podarí?
Jasne.
A ak sa to podarí, budete vôbec tam v tom parlamente, aby ste hlasovali?
My určite budeme, ale
posledná veta, pán predseda.
My určite budeme, ale ja očakám od nich zase nejaké ďalšie svinstvo, alebo napríklad to, že naozaj že zlúčia 6, 7, 8 odvolávaní do jedného jediného a zároveň nám obmedzia rozpravu a povedia, že máte sa k všetkým tým zločinom, čo napáchali za rok a pol alebo za 2 roky. Máte sa vyjadriť za minútu 20.
Aká bude vaša reakcia?
Čo môžete spraviť?
No ja sa pýtam.
Budeme na to upozorňovať, budeme ľudí pozývať na protesty, budeme robiť poctivú opozičnú robotu, ale to, čo nám dovolujú pravidlá parlamentnej demokracie.
No dobre, ja už len dodám, že podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti a na základe súčasnej výšky nášho verejného dlhu musí vláda bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade Slovenskej republiky podľa signálov napríklad pána ministra obrany Kaliňáka. To je vôbec predčasná otázka. No, tak
oni už vysvetlili, čo je bezodkladne. Vy ste to načali pred asi 20 minútami tú otázku, že vlastne chýba jeden sudca ústavného súdu a parlament by mal bezodkladne navoliť ďalšieho.
Nemáme ani riadneho, ako sa volá tá funkcia, nie riaditeľa, ale guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, pretože riadneho, my ho máme, pán Kažimír tam je, ale už presluhuje. No, tak,
a napríklad
teda
toho sudcu ústavného súdu alebo sudkyňa Lašeková sa vzdala v septembri 2023, to znamená, to sú 2 roky a 3 mesiace pomaly a bezodkladne, keď takto si vysvetlia, tak v podstate budú ignorovať ústavu, ústavný zákon a vôbec nepožiadajú o dôveru. Úplne bez problémov pri ich arogancii, pri tom, ako Kaliňák je schopný, keď ho pristihneme pri 2-miliónovej vile v Chorvátsku, povedať, že vlastne zákony, ktoré sú v nezáujme jeho rodiny, on dodržiavať nemôže. A urobil by to znova, tak oni bez problémov hlasovať nedajú.
Musíme končiť, budeme sledovať samozrejme reakcie aj Hnutia Slovensko, aj opozície, budeme sledovať, čo bude na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky o všetkom spravodajstve informovať naše posluchačky a posluchačov. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Poslanec Národnej rady, predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Všetko ďakujeme. Dobré. Pekný deň aj vám, dovidenia.
Podobne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v útorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.